nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayra Allahi abghi rabb وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Thuaj, a të kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zot i çdo sendi ekzistues, dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit. Mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që falë e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Shtabi zgjedhor pranë Ministrisë së Brendshme të Republikës Islamike të Iranit ka shpallur rezultatet përfundimtare dhe zyrtare të zgjedhjeve prezidenciale në Iran. Sipas deklaratës së Ministrisë së Brendshme të Iranit, rezultatet përfundimtare dhe zyrtare të zgjedhjeve prezidenciale janë si më poshtë. Numri i përgjithshëm i votave ka qenë 28.933.004 vota, ndërkohë si pas deklaratës së Ministrisë së Brendshme të Iranit, niveli i pjesëmarrjes së qytetarëve në zgjedhjet prezidenciale të 18 qershorit ka qenë 48.4%. Kandidati Seyed Ibrahim Reisi ka fituar zgjedhjet prezidenciale të Iranit duke marrë 17.926.225 vota, pas tij renditet kandidati Mohsen Rezai me 3.412.712 vota, më pas renditet kandidati Abdul Nasser Hemati, i cili ka fituar 2.427.201 vota, dhe kandidati Kazizadeh Hashemi ka fituar 999.718 vota. Ndërkohë numri i votave të pavlefshme është 3.726.870 vota. Presidenti i zgjedhur i Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, ka vlerësuar lart pjesëmarrjen historike dhe entuziaste të popullit iranian në zgjedhjet e 18 qershorit, të cilat ai fitoi me epërsi të madhe, duke u zotuar të zbatojë premtimet e fushatës së tij elektorale dhe të punojë për të formuar një administratë aktive revolucionare dhe antikorrupsion. Dje bota edhe njëherë dëshmoj një epope të madhe të krijuar nga një komb në këmb, i cili hapi para vetes një faqe të re në historinë moderne me besim, vendosmëri dhe solidaritet, tha Zoti Raisi në një deklarat të shtunë në mbrëmje, disa orë pasi u shpall fitues i zgjedhjeve të 13-ta prezidenciale të Iranit. Presidenti i zgjedhur i Iranit shprehu shpresën se qeveria e tij do të jetë në gjendje të mbajë barrën e rënd të detyrës që njerëzit i vunë mbi supe. Sejed Ibrahim Raisi shtoi se do të jetë president që i përket të gjithë kombit dhe një shërbëtor i Republikës në tërësinë e saj, qoftë për ata që votuan për të, qoftë për ata që zgjodhen kandidatët e tjerë të nderuar, apo edhe për ata që nuk u paraqitën në kutitë e votimit për çfarëdo arsye. I dashur komb iranian, ju e mbajtët premtimin tuaj dje me shumë dërshmëri dhe sot është rradha e këtij shërbëtori tuaj për të respektuar premtimin që ju bëra dhe të mos jem neglizhent as për një sekond në shërbimin tuaj, tha Sejed Ibrahim Raisi. I dashur populli iranit, ashtu si hyra në zgjedhje në mënyrë të pavarur, me dëshirën e Zotit, unë do të formoj një administrat të zelshme, aktive, revolucionare dhe antikorupcion, me mbështetjen e votave tuaja dhe me besimin unik që shprehet për mua, shtoi presidenti i zgjedhur i Iranit. Si misioni qendror i revolucionit islamik, shtoi Zoti Raisi, administrata e re do të punoj drejt vendosjes drejtësis dhe nisjes një fushate të madhe për ofrimin e shërbimeve për iranianët. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit ka falenderuar popullin iranian për pjesëmarrjen e gjerë në zgjedhjet presidenciale të 18 qershorit 2021. Ajetullah Khamenei, lider suprem i revolucionit islamik të Iranit, ditën e shtunë me anë të një mesazhi, me rastin e pjesëmarrjes së gjerë të qytetarëve iranian në zgjedhjet e 18 qershorit, vlerësoi se fituesi i madh i zgjedhjeve është populli i Iranit, ndërsa theksoi se as ankesat për shkak të vështirësive ekonomike dhe as pretendimet e kundërshtarëve të cilët mundoheshin të largonin qytetarët nga pjesëmarrja në zgjedhje dhe as faktorët e tjerë si kërcënimi i pandemisë koronavirusit dhe as disa pengesat të tjera që u krijuan në orët e para të votimit nuk arritën të thyen vullnetin e hekurt të popullit iranian. Ajetullah Khamenei, duke ju drejtuar të zgjedhurve të popullit në përgjegjësi të lartë të presidentit të shtetit ose si antar të këshillave, theksoi: çmojeni rastin për të shërbyer vendit dhe popullit iranian dhe gjithmonë të keni parasysh vullnetin dhe motivet e sinqerta fetare. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, gjithashtu duke ju drejtuar popullit iranian, theksoi: pjesëmarrja e gjerë dhe epike në zgjedhjet e 18 qershorit ka shtuar edhe një faqe tjetër të shkëlqyer mbi krenarinë e popullit iranian. Në mesin e faktorëve të caktuar që secili prej tyre në një farë mënyre mund të kishte ndikuar negativisht mbi pjesëmarrjen e gjerë të qytetarëve në zgjedhje, pamjet e bukura të tubimeve tuaja para qendrave të votimit anëmban vendit është një shenjë qartë që tregon vullnetin e vërtet dhe zemrën plot shpresë dhe vështrimin vigjilent. Fituesi i madh i zgjedhjeve të djeshme është populli i Iranit, i cili edhe një herë tjetër u ngrit në këmbë për ballë propagandave të medjave, mercenare të armiqve dhe kundër pretendimeve djallëzore të dashakeqësve, duke treguar në këtë mënyrë pjesëmarrjen e vetë në skenën politike të vendit. Matej, në mesazhin e tij lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatullah Khamenei, shtoi: e falenderojmë Zotin e plotfuqishëm dhe të gjithdijshëm për mëshirën dhe suksesin që i ka dhënë popullit të Iranit dhe për mëshirën që ka lëshuar mbi Iranin dhe mbi Republikën Islamike, ndërsa e përgëzojmë dhe e urojmë popullin e Iranit dhe duke i uruar personalitetet e respektuara të cilët me zgjedhjen e qytetarëve kanë marrë përgjegjësitë e larta shtetërore si postin e presidentit të shtetit dhe detyrën e antarëve të këshillave anëmban vendit, u kujtojmë atyre se duhet të jenë mirënjohës dhe falenderues ndaj këtij populli besnik dhe të qëndrojnë besnik plotësisht zotimeve ndaj detyrave të cilat u acakton atyre ligji. Zgjedhjet prezidenciale të Iranit dhe zgjedhjet e këshillave lokal dhe zgjedhjet afatmesme për parlamentin islamik, si dhe zgjedhjet për këshillin e ekspertëve të leadershipit janë zhvilluar ditën e premte më 18 qershor 2021 në mbar Iranin islamik. Zyrtar të lartë të huaj, figura të shquara dhe udhëheqës rajonal të rezistencës i shprehën urime Seyed Ibrahim Reisi pasi rezultatit e zgjedhjeve e shpallën atë si fitues të zgjedhjeve prezidenciale të Iranit. Me njëherë pasi u shpallën rezultatet, lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei dhe zyrtarë të tjerë të lartë iranian falenderuan popullin iranian për pjesëmarrjen masivisht në zgjedhje dhe i shprehën urime presidentit të zgjedhur të vendit. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin u bë udhëheqësi i parë i huaj që i shprehu urimet Zotit Raisi për fitoren e tij në zgjedhjet prezidenciale. Në një mesazh, presidenti i Rusisë Vladimir Putin përshëndeti miqësinë dhe lidhjet e mira fqinjësore midis Iranit dhe Rusisë, duke shprehur shpresën se të dy kombet do të vazhdonin të shkonin drejt një bashkëpunimi më të ngushtë konstruktiv për çështje me rëndësi dypalëshe dhe ndërkombëtare. Nga ana e tij, presidenti sirian Bashar Assad e përgëzoi Zotin Raisi në emër të kombit të tij për fitimin e besimit të iranianëve dhe uroi për përparimin dhe mirëqenien e vazhdueshme të Iranit. Unë uroj që vendi juaj të hecë përpara në rrugën e progresit dhe të sjellë prosperitet në të gjitha fushat për njerëzit, të cilët i kanë rezistuar të gjitha komploteve dhe presioneve që synonin të thyenin vullnetin e tyre, tha presidenti sirian Bashar Assad. Ndërkohë, presidenti irakian Barham Salih dhe kryeministri irakian Mustafa Al-Kazimi e përshëndetën Zotin Ibrahim Reisi për fitoren në zgjedhjet e së premtes dhe për zgjedhjen në postin e presidentit të ri të Iranit. Kryeministri i Pakistanit gjithashtu përshëndeti fitoren historike të Zotit Raisi në zgjedhje, duke thënë se ai shpresonte që të dy kombet të zgjeronin lidhjet fqinjësore nën mandatin prezidencial të Zotit Ibrahim Raisi. Urime për shkëlqesinë e tij vëllain tim Ibrahim Raisi për fitoren e tij të shënuar në zgjedhjet e 13-ta presidenciale të Republikës Islamike të Iranit. Presim me padurim të punojmë me të për forcimin e mëtejshëm të lidhjeve tona vllazërore dhe për paqen, përparimin dhe prosperitetin rajonal, shkrojnë në mesajnë e ti kryeministri I Pakistanit, zoti Imran Khan. Agjensia e lajmeve IRNA njoftoi se presidenti I Republikës Islamike të Iranit, zoti Hasan Rouhani, ditën e shtunë ka shkuar në zyrën e Seyed Ibrahim Raisi për ta uruar atë përfitoren në zgjedhjet prezidenciale të Iranit dhe ka biseduar me të për çështje të ndryshme. Seyed Ibrahim Raisi, presidenti I zgjedhur I Iranit, pas këtij takimi para gazetarëve deklaroi: Në fillim I falenderoj qytetarët iranian dhe të gjithë popullin e nderuar të Iranit dhe e falenderoj Zotin e madhërisëm që u bë shkak për besimin e popullit iranian tek unë. Në bashkëpunim me qeverinë aktuale dhe me Zotin Hasan Rouhani gjatë kësaj periudhe do të shfrytëzojmë edhe potencialet dhe eksperiencat si dhe arritjet e qeverisë aktuale për realizimin e programeve tona në të ardhmen. Gjithashtu dëshirojmë që të gjithë mendimtarët dhe ekspertët e çështjeve të ndryshme të inkuadrohen, që të na ndihmojnë me eksperiencën dhe idetë e tyre. Në qeverinë popullore do të shfrytëzojmë të gjitha pikpamjet dhe idetë e çmuara të ekspertëve dhe të qytetarëve dhe shpresojmë që ta kryejmë në mënyrën më të mirë detyrën që na kanë dhënë qytetarët iranian, përfundoi presidenti I zgjedhur I Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, pas takimit me presidentin aktual iranian, zotin Hasan Rouhani. Sekretari I përgjithshëm I Asamblesë për caktimin e interesave të shtetit I ka uruar liderit suprem të revolucionit islamik pjesëmarrjen e gjerë të qytetarëve iranian në zgjedhjet prezidenciale dhe gjithashtu e ka uruar Seyed Ibrahim Raisin për fitore në këtë zgjedhje. Agjensia e lajmeve IRNA njoftoi se Mohsen Rezai në mesazhin e tij ka thënë: Këtë pjesëmarrje të gjerë të qytetarëve iranian ja uroi liderit suprem të revolucionit islamik, popullit fisnik të Iranit dhe gjithashtu e uroi vllain tim të çmuar Seyed Ibrahim Raisi për fitoren në këtë zgjedhje, duke e lutur Zotin e madhërisëm që t'i jap sukses atij në punën e ardhshme në postin e presidentit të shtetit. Abdul Nasser Hemati gjithashtu e ka uruar Seyed Ibrahim Raisin për fitore në zgjedhjet dhe në faqen e tij në Instagram duke ju drejtuar presidentit të zgjedhur ka shkruar: Ju uroj juve për zgjedhjen në postin e presidentit të Republikës Islamike të Iranit. Kandidati tjetër presidencial Kazizadeh Hashemi në një deklarat ka theksuar: Populli krenar dhe fisnik I Iranit edhe njëherë ka treguar ndjenjen dhe vigjilencën e vetë duke krijuar një epopë të re. Ne e urojmë Seyed Ibrahim Raisin për fitore në këtë zgjedhje prezidenciale. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për shëndetje, në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim një nga personalitetet e shquara iraniane, ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Në këtë edicion do të njemi më gjersisht me një pjesë tjetër të veprimtarisë Amir Ali Shir Navai. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në edicionet e kaluara folëm më gjerësisht në lidhje me personalitetin e Amir Ali Shir Navai, mendimtarin, poetin, letrarin dhe politikanin e dalluar iranian të shekullit të 9 Hijri Kameri. Thamë se ai është një personalitet botëror i cili ka dhënë shërbime dhe kontribut të madh në fusha të ndryshme dhe ka lënë vepra të pavdekshme pas. Në këtë edicion do të flasim më gjerësisht rreth veprave të këtij mendimtari të shquar iranian. Thamë se periudha e sundimit të dinastisë Teimuride ishte një nga periudhat më të lavdishme të dinastisë sunduese në Iran dhe për shkak të mbështetjes së kësaj familje mbretërore ndaj artit dhe kulturës është formuar një periudhë e shkëlqyer në historinë e kulturës dhe të civilizimit iranian. Prania e elitave kulturore në pozita shtetërore është një nga karakteristikat e dalluara të kësaj periudhe. Amir Nizamuddin Ali Shir Navai, veziri Sultan Hussein Bajgara, ishte një nga personalitetet e shquara të kësaj periudhe dhe njësi dashamirës i artit dhe i kulturës iraniane. Ai lindi më 17 Ramazan të vitit 824 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me datën 9 shkurt të vitit 1421 në një familje të dijes dhe kulturës në qytetin Herat. Në edicionin e kaluar, thamë se historianët veprat e këtij veziri dietar, i cili ishte dhe krijues i madh i letërsisë dhe artit, ja ka numëruar në mbi 30 vepra të shkruara në gjuhën perse dhe turke, që disa prej tyre ekzistojnë akoma dhe disa të tjera janë shumë të ralla, ose aktualisht nuk ekziston asnjë manuskript i vjetër nëpër biblioteka të ndryshme. 4 përmbledhjet e lirikave, 5 poemat e njohura me emrin Hamse, poezia Lisan e Tajr, Taskire me Xhalis al-Nafais, Munshiat në gjuhën perse dhe turke dhe Divani poezive në gjuhën persiane, janë disa prej veprave të Amir Ali Shir. Personaliteti dhe veprat e çdo krijuesi dhe aktivisti shoqëror janë të lidhura shumë ngushtë me kulturën dhe të vërtetat shoqërore dhe politike të epokës së vet dhe pikërisht për këtë shkak në shfaqjen e personalitetit Amir Ali Shir Navai nga aspekti artit poetik duhet marrë parasysh afërsia dhe mishërimi i veçantë që ka ekzistuar mes personalitetit të tij letrar dhe kulturor me ngjarjet dhe zhvillimet letrare të kohës së tij. Gjithashtu, duhet marrë parasysh fakti se ai ka qenë një prej personaliteteve të mëdha shoqërore dhe politike të kohës së tij dhe për të studiuar dhe analizuar veprat e tij, nevojitet të merret parasysh lidhja dhe kontakti i tij me situatën dhe zhvillimet historike të dinastisë Teimuride që nga gjysma e dytë e shekullit të 15 të erës së re. Kjo është për arsye se Amir Ali Shir, përveç aftësisë dhe talentit të tij të jashtëzakonshëm në letërsi dhe në poezi, filozofi dhe shkencë, ai ishte mjeshtër i madh dhe në fushën e arkitekturës, pikturës dhe muzikës, dhe në një farë mënyre ka qenë boshti i jetës kulturore të qytetit Herat, dhe ai ka gëzuar një famë të veçantë në mesin e klasave të ndryshme shoqërore të këtij qyteti. Në krahinën e Khorasanit, në mesin e banorve iranian dhe gjithashtu në rajonin e Transoksianës, në të cilin fliteshin dhe ishin të zhvilluara shumë gjuhë të ndryshme, ndërsa gjuha persiane ishte zhvilluar dhe përhapur si një gjuhë e letërsisë dhe klasës arsimuar dhe borgjeze dhe përdorej në të gjitha zhvillimet dhe diskurset përkatëse me kulturën dhe jetën shoqërore. Kjo është në kohën ku ndikimi i gjuhës arabe, e cila kishte një evoluim historik dhe shoqëror, me rëndësinë e fesë islame në atë periudhë, më tepër vërej në shkencat eksakte dhe përdorej si gjuhë e veçantë e shkencave fetare. Kategoria e dytë e gjuhëve që përdoreshin në territorin e sundimit të dinastisë Teimuride ishin disa gjuhë mongole dhe turke, të cilat i përkisnin banorëve lokal të këtyre rajoneve. Kjo kategori e gjuhëve sipas terminologjisë të përgjithshme të lingvistikës, gjuhën me termin gjuha turke azis qendrore ose të mesme, ose gjuha turke Gjohtaj, ndërsa si pas terminologjisë studiuesve rus, këto gjuhë quhen me termin uzbekishtja e vjetër. Si pas shumë studiuesve, kjo gjuhë, deri në shfaqjen e një personaliteti të madh kulturor, si që ishte Amir Ali Shir Navai, nuk ishte përdorim të gjerë dhe kredibilitet të merituar si një gjuhë letrare. Burokov, një studiues rus, mendon se Amir Ali Shir Navai është themelues i gjuhës letrare të uzbekishtes së vjetër dhe duke paraqitur dokumenta historike, beson se gjuha e Amir Ali Shir Navai është sistemuar me kontakte shumë të afërta me dialekte të ndryshme dhe të gjalla të grupeve etnike dhe të fiseve, të cilat në periudhën e sundimit të dinastisë Teimuride jetonin në fushën Fargane dhe në provincën Samarkand në veri të Afganistanit dhe shumë prej këtyre fjalëve persiane, madje edhe shumë prej terminologjive dhe idiomave të veçanta dhe karakteristikat gramatikore të atyre dialekteve gjuhësore janë futur në brendësinë e kësaj gjuhe.
Radio parstoday.com së që të ndërruar dhe gjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e Shquara Iraniane.
A.K. Burokov në vazhdim duke thënë se gjuha e Amir Ali Shir Navai në realitet ka qenë gjuha letrare e uzbekishtes së vjetër, shton. Amir Ali Shir Navai, të cilin bashkohosit e tij e konsiderojnë si një krijues të madh dhe profesor shkencash në shkallë të lartë, shërbimin dhe veprimtarinë më të madhe gjatë gjithë jetës së vet, e konsideron këtë që në kohën kur poezia persiane me kalimin e kohës kishte arritur zhvillimin dhe përkryerjen e vetë më të madhe dhe ishte zbukuruar me emrat e dietarve të mëdhenjë të fjalës dhe të oratorisë që nuk kishin rival, dhe në kohën kur proza perse ishte bërë një model dhe shembull shumë i përkryer për të imituar ose për të përdorur si bazë për krijimin e veprave të gjuhëve të tjera, ai në rrethana të tilla kishte përforcuar dhe zhvilluar bazat e gjuhës dhe të letërsisë së uzbekishtes së vjetër. Amir Ali Shir Navai e konsiderojnë themelues të letërsisë së turqishtes Gjoktai. Vet ai këtë gjuhë e quan turqishte, mirë pa autorët dhe studiuesit europian këtë dialekt të turqishtes dhe letërsinë e tij e kanë emëruar me emrin Gjoktai, që është djali i dytë i Chinggis Khanit, i cili sundonte në rajonin e Transoksianës. Kjo gjuhë kishte filluar të përhapej në përmasa më të mëdha në periudhën e sundimit të mbretit Teimur Gurgan dhe është zhvilluar dhe e përkryer në periudhën e sundimit të trashëgimtarve të tij. Në bazë të një transmetimi tjetër, gjuha letrare e turqëve të rajoneve të Transoksianës, që nga epoka e mongolëve e deri në shekullin e 13, nuk njihemi emrin turqishtja Gjoktai. Linguistët rus, gjuhën e veprave letrare të rajoneve të Transoksianës dhe të Harezmit në shekullin 8 deri në shekullin e 12 e kanë quajtur me emrin uzbekishtja e vjetër. Dialekti Gjoktai, ashtu si kurse dhe gjuhët e tjera letrare, nuk është ndërtuar mbi bazën e disa dialekteve gjuhësore lokale ose mbi bazën e një gjuhë të përbashkët të njerëzve, por ky dialekt është rezultat dhe produkt i përzierjes së disa gjuhëve lokale dhe turqishtes letrare të Azis qendrore. Në këtë dialekt, ndikimi turqishtes jugore, sidomos të gjuhës të cilën ne sot në mënyrë të gabuar e quajmë me emrin turqishtja azeri, ka qenë shumë i madh. Shkaku i këtij ndikimi është ky që në atë kohë kontakti dhe lidhja mes qendrave kulturore si Tabrizi, Shirvani dhe Heran ka qenë shumë i madh dhe poetët, shkrimtarët dhe zejtarët e rajonit Azerbajxhan ishin mbledhur në qytetin Herat. Para Amir Ali Shir Navai ka qenë edhe poet të tjerë si Mir Heydar Harezmi, i njohur më shumë si poet turk, Yusef Amiri, Sakaki, Atai, Yerini dhe Gedai në Samarkand dhe Lutfi në Herat, të cilët kanë zhvilluar veprimtari letrare dhe kanë punuar për zhvillimin e letërsisë gjoktai, prandaj edhe kanë krijuar rrethana të përshtatshme për zhvillimin dhe evoluimin e letërsisë në këtë gjuhë lokale. Sipas mendimit të studiuesit të njohur turk Tugan, për progresin dhe zhvillimin e atyre veprimtarive letrare të cilat janë zhvilluar para paraqitjes së mongolëve dhe sidomos në periudhën e sundimit të dinastisë Karahanian në mesin e muslimanëve turq të Turkistanit lindor dhe të rajonit Yedisu dhe deri diku në deltën jugore dhe të mesme të lumit Seihun, në periudhën e sundimit të mongolëve janë mërë masa të veçanta në këtë drejtim. Kjo veprimtari, më pas në periudhën e sundimit të dinastisë Teimuride, ka shënuar një progres të konsiderueshëm. Në periudhën e sundimit të sundimtarve të tillë, si Abul Qasem Babar dhe Sultan Hussein Bajgara, gjuha turke, Gjoktai, është përhapur dhe zhvilluar në mas të madhe në disa rajone të krahinës së Khorasanit, sidomos në Herat. Amir Ali Shirnavai ka qenë faktori më i madh që ka dhënë kontribut më të veçantë në zhvillimin dhe përhapjen e kësaj lëvizje letrare. Me qindra autor dhe shkrimtar nga India deri në Sambol dhe nga Samarkandje deri në Egjipt, janë shfaqur dhe kanë punuar për shpjegimin dhe komentimin e poezive të tij dhe kanë krijuar dhe shumë fjalë terminologjike për shpjegimin e fjalëve dhe të termave të cilat i ka përdorur ai në veprat e tij, gjë që natyrisht tregon gjerësinë e territorit dhe fushës letrare të këtij personaliteti të madh. Pas Amir Ali Shirnavai, nxënësit e tij të cilët kishin ardhur nga rajone të ndryshme dhe ishin mbledhur rreth tij në Herat, poezin dhe dialektin gjuhësor dhe letrar të tij e kanë çuar në vend banimet e tyre dhe nuk kaloi shumë kohë derisa poezia e Amir Ali Shirnavai të përhapet edhe në shumë rajone dhe territore të tjera dhe poetët e Anatolit dhe të Azerbajxhanit kanë krijuar poezi me dialektin gjuhësor gjoktai. Në Azerbajxhan, poetët të tillë si Kazem Salik Neshat, Hoxhet dhe të tjerët dhe në Anadol, Ahmed Pasha Bursai, Sheikh Galib, Nedim dhe Mir Ali Shirthani kanë krijuar poezitë e tyre me dialektin gjuhësor Çoktai dhe kanë shtuar dhe ndikimin e kësaj gjuhe në rajonet dhe vendbanimet e tyre. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirpo duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veproj si pas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut a.s. thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni si pas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron për kundër diturisë të tij është si kurse një ignorant i humbur, i cili kur nuk arrin të kuptoj ignorancën dhe paditurin e ti." A i në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veproj si pas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe efton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarve, vetëm në mënyrë terminologjike, kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij." Ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij, nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatoj atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafshë katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Lituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nganjëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 5 të surës Al-Ahqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 1 deri në ajetin 3 të surës El-Ahqaf.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
Ha, mim, ky është libër i shpallur prej Allahut, të fuqishmit, të urtit. Ne nuk i krijuam qiejt e tokën dhe atë që ekziston nëpërmjet tyre, përpos me qëllim dhe për një afat të caktuar, kurse ata që nuk besuan, nuk i vun veshin asaj me çka u tërhiqet bërejtja.
Kjo sure, ashtu si 28 syret e tjera të Kuranit famëlart,
fillon me shkronja, dhe si ato, pas këtyre shkronjave flitet për rëndësinë dhe madhështinë e Kuranit, duket se Zoti dëshiron të thotë: Unë kam shkruar një libër nga të njëjtat shkronja të alfabetit që ju keni, të cilin nuk keni në gjendje ta formoni, dhe kjo është prova më e mirë e mrekullisë së Kuranit. Theksimi i zbritjes së Kuranit nga Zoti i Madhërisëm, i cili përmendet në disa ajete të Kuranit, tregon pozicionin e këtij libri hynor, zbatimi i të cilit çon në dinjitetin dhe autoritetin e njerëzit, sepse të gjithë mësimet e Kuranit bazohen në shkencë dhe mençuri, dhe asnjë fjalë ose udhëzimi i egzageruar nuk mund të gjendet në të. Jo vetëm libri i shëriatit, por edhe sistemi natyrës është krijuar në bazë të të drejtës dhe rregullohet sipas një plani dhe projekti specifik, dhe gjithçka në këtë sistem ka vendin e vet. Padyshim nuk ka asnjë fjalë kundër të vërtetës në librin e tij qiellor, ashtu siç nuk ka as edhe ndonjë gjë të paekuilibruar ose në kundërshtim me të vërtetën në formimin e botës së krijuar prej tij. Të gjithë janë të ekuilibruar, të matur dhe të drejtë. Por ashtu si ky krijim kishte një fillim, ajo gjithashtu ka një fund të caktuar në të cilën bota do të zhduket. Sigurisht, ata që mohojnë ekzistencën e Zotit apo shpalljen e profetëve janë ignorant ndaj shpalljeve të Zotit në Kur'an, dhe sistemi i krijimit dhe paralajmërimet e arsyes dhe shpalljes. Ata ikin nga e vërteta dhe largohen prej saj. Si rezultat, ata e privojnë veten nga udhëzimi hynor. Nga këto ajete mësojmë se
Kurani është fjala e Zotit që ju shpall zemrën e profetit dhe rrodhi në gjuhën e tij. Sistemi natyrës dhe ligjet e shëriatit bazohen që të dy në të vërtetën dhe mençurinë, sepse të dy burojnë nga Zoti i botës së urtësisë. Në sistemin e krijimit nuk ka asnjë mënyrë për devijim, pasaktësi dhe kotësi. Qiejt dhe toka dhe i gjithë universi kanë një afat të caktuar kohor dhe një fund të llogaritur, dhe asgjë nuk ndodh rastësisht. I gjithë universi po lëviz në rrugën e drejtë. Vetëm njeriu mund të devijojë nga rruga e drejtë dhe të humbas duke zgjedhur rrugën e gabuar.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 4 dhe 5 të surës El-Ahqaf.
Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
Thuaj, më thoni për ata që posa Allahut i adhuroni, më tregoni se çka krijuan ata në tokë dhe a kanë pjesëmarrje në krijimin në qiej? Nëse e thoni të vërtetën, më sillni ndonjë libër para këtij ose ndonjë gjurmë të mbetur prej diturisë. Kush është më i humbur se ai që pos Allahut lut diçka që nuk i përgjigjet atij deri në Kiamet, përse ata që luten janë gafil ndaj lutjes së tyre?
Në këto ajete profeti i shenjtë i Islamit është urdhëruar të thotë politeistëve të Mekës se çfarë roli luajtën këta idhuj që ju adhuroni në krijimin dhe administrimin e qiejve dhe tokës? Ju që pranoni se krijimi i tokës, qiellit, diellit, hënës dhe yjeve ishte nga Zoti, përse pra i adhuroni këto idhuj dhe shikoni te këto krijesa pa karakter dhe pa intelekt për të zgjidhur problemet tuaja? A ka patur ndonjë libër para Kuranit që ju lejon të adhuroni idhujt? Apo ju është dhënë një arsye shkencore nga dietarët për të adhuruar idhujt? Adhurimi i idhujve ose duhet të bazohet në arsye racionale ose transmetim, ndërsa ju nuk keni asnjërën nga këto dy arsye. Kështu që rezulton se sjellja juaj bazohet në kuptime false. Vazhdimi i ajeteve thot: ju thërrisni idhuj ose perëndi të tjera në vend të Zotit, pa ndonjë arsye racionale ose të arsyeshme, duke e ditur se ata nuk ju përgjigjen ose nuk do t'ju plotësojnë dëshirat. Në fakt ju keni humbur dhe jeni të humbur, sepse ju adhuroni dhe lexoni për sende që nuk i dëgjojnë fjalët tuaja fare dhe nuk kuptojnë asgjë që ju dëshironi dhe lexoni, dhe janë plotësisht të pavetëdijshëm për këto gjëra. Nga këto ajete, mësojmë se
zgjedhja e ndonjë rrugë tjetër përveç rrugës së krijuesit të botës është çoroditje dhe devijim. Ndonjëherë është e nevojshme t'i përballim kundërshtarët me pyetje të mirë llogaritura, në mënyrë që ata të futen në mendime dhe të kuptojnë dobësinë dhe pabazën e sjelljes së tyre, jo vetëm idhujt prej druri dhe guri, por edhe qenjet njerëzore të mençura dhe që janë të afta nuk janë në gjendje të përmbushin shumë nga dëshirat e tyre dhe të tjerëve, dhe nuk mund të mbështetemi tek ata në vend të Zotit. Çdo gjë që një person bën ose duhet të ketë një arsye racionale dhe shkencore, ose një arsye nga fjala e Zotit, ose i dërguari i Zotit dhe pasardhësit e tij të pastër dhe të pagabueshëm.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmnën për kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.